В эфире «Свобода» у Менску 20:30. У Праской студии новина удалей Стась Ивашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Беларускому ураду не удается переодолеть негативные тенденции в экономике, заявил сегодня на нараде Александр Лукашенко. Разом с тем, он закликал до жесткого выполнения прогнозных показчиков на 2010 год. Краины, якія фігуруюць у скандале з затрыманым у Таіландзе самалётам Іл-76 са зброяй на борце, сёння адмовіліся ад датычнасці да гэтага грузу і да самога самалёта. Пра гэта заявілі афіцыйныя прадстаўнікі Казахстану, Грузіі, Украіны і Беларусі. Міністэрства замежных справ Беларусі зняпраўдзіла паведамленне пра тое, што беларускі грамадзянін Міхаіл Петухоў нібыта з'яўляецца камандзірам самалёта. Самалёт Іл-76 з амаль 40 тонамі зброі быў затрыманы 12 снежня ў аэрапорце Донг-Мян у Бангкоку, дзе прызямліўся на дазаправку. Еўразвяз будзе ацэньваць папраўкі ў беларускае выбарчае заканадаўства паводле заключэння АБСЕ, заявіў у Брусэлі прадстаўнік еўракамісіі, дадаўшы, што Еўразвяз ужо пачаў вывучаць законапраект. Палітычныя партыі, якія ўваходзяць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі, пачалі падрыхтоўку да мясцовых выбараў. Выбары хутчэй за ўсё адбудуцца ў красавіку, і гэта будуць першыя выбары, дзе будзе адменены парог яўкі. Сустаршыні аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі назвалі беспрэцэдэнтным ціск уладаў на заснавальнікаў партыі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Краіны развіцця ўзнавілі працу ў Капенгагенскай канферэнцыі па кліматычных зменах. Раней сёння прадстаўнікі краінаў Афрыкі і некаторых іншых дэманстратыўна прыпынілі сваё дзело працы рабочых групаў саміту на знак пратэсту супраць замалых, на іх думку, аб'ёмаў скарачэння выхлапаў вуглякіслага газу ў атмасферу, паабяцаных багатымі краінамі. Прэсавы сакратар развязу па пытаннях навакольнага асяроддзя Андрэас Калгрэн заявіў, што бакі дасягнулі кампрамісу па гэтым пытанні ў нефармальных консультациях. Найвышэйшы афіцэр амерыканскіх войскаў выказаў сёння засцярогу ў сувязі з супрацай паміж афганскімі паўстанцамі ўнутры краіны і тымі ваяўнікамі, якія адступаюць перад наступам сілаў кааліцыі ў сумежны Пакістан. Швецыя, якая зараз старшынюе ў еўразвязе, заяўляе, што Брусэль не прызнае прэзідэнцкія выбары ў Абхазіі. У заяве гаворыцца, што еўразвяз працягвае падтрымліваць тэрытарыяльную цэласнасць і суверэнітэт Грузіі паводле міжнароднага права. Лідар сепаратнай грузінскай правінцыі Сергей Багабш быў перабраны на пасаду прэзідэнта Абхазіі на выбарах у суботу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.org.